vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Latvijā 70 autovadītājus svētkos pieķēra alkohola reibumā. Gandrīz pusei no viņiem fiksēja vairāk nekā pusotru promili. To Latvijas Radio apliecināja valsts policijas pārstāvis Andris Locs. Tomēr aizvadītos svētkus likumsargi vērtē kā mierīgus. Zolitūdes traģēdijas lietā turpinās tiesas debates. To laikā prokurori lasa tā dēvēto apsūdzības runu. Tas noslēgumā gaidāmi konkrēti soda mēri katram no 9 apsūdzētajiem. Tos iespējams nosauks jau rītdien, tā vēsta Latvijas televīzija. Tieslietu ministrijā plāno pārbaudi. Tā būs saistīta ar finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu. Ministrijas skatījumā kriminālprocesu virzība ir lēna. Valdība pārbaudi un visaptverošu pētījumu atbalsta. Ārzemēs Krievijai atjauno balsstiesības Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Tās apturēja pēc Krimas aneksijas. Pret šādu lēmumu protestēja Ukraina. Tagad tā apsver savu darbību asamblejā. Turklāt balsojums iezīmē plaisas starptautisko sankciju režīmā. Lielbritānijas jauno premjera nosauks 23. jūlijā. Vadībā uz šo amatu ir bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons. Otrs konkurents ir tagadējais ārlietu ministrs Jeremijs Hunts. Uzvarētājs būs arī konservatīvās partijas līderis. Abiem pretendentiem tagad jāpārliecina pārējie politiķi par savu kandidatūru. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps tiksies ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu. Tas notiks šonedēļ Japānā. Abi prezidenti pārrunās situāciju Irānā, Ukrainā un Tuvajos Austrumos. Tāpat Trumps tiksies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Par to vēst vairāki mediji. Visas tikšanās gaidāmas G20 samita laikā. Izraela bloķēja degvielas piegādi Gazas joslai. Iemesls ir palestīniešu agresija. Viņi ar gaisa baloniem un citiem priekšmetiem izraisīja ugunsgrēkus Izraēlas robežas pusē. Un vēl Latvijā. Mairi Briedi oficiāli apstiprināja par Pasaules boksa organizācijas čempionu. Tādējādi viņam būs šī titula josta pirmā smagā svara kategorijā. To viņš nodrošināja cīņā ar nokautu pret poli Kšištofu Glovātski. Tik tāls ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Tas liecina, ka šonakt Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra šonakt būs no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Rīt dienā lielākoties būs mākoņains. Dienvidu daļā mākoņu gan būs mazāk. Vakarā ziemeļu daļā gaidāms lietus, pērkonu negaiss un iespējama arī krusa. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Negaisa laikā tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra rīt pārsvarā būs plus 27-30 grādu robežās. Vēsāks ziemeļu rajonos plus 21-26 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums. Diena bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra galvaspilsētā svārstīsies rīta plus 27-28 grādiem. Tā informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.